продължаваме по нашия план. Решихме да говорим за книги, както знаете, и да изваждаме проблеми от книги. Темата, която обявихме, е църквата и знаците на времената, всъщност е под заглавието на една книга, която аз не взех, но има отвън, може би трябваше да не са да я покажа. Става въпрос, може би да вземем една книга, да, за книгата на Йозеф Ратцингер, Бенедикт 16. Една книга, състояща се, така да се каже, от, както ни бихме казали, от две части. И може би трябва да кажем няколко думи за начало. Първата от тези две книги, Солта на земята, е подготвена в средата на 80-те години от известния немски журналист Петър Зеевалд. Тогава човек, както той себе си определя, човек в центъра, макар и кръстен, влизал в църква, католик традиционен по вероисповедание, но не практикуващ католик, който решава да направи интервю с тогавашния председател на конгрегацията, президент на конгрегацията или префект за доктрина на вярата, наследник на Светия офис или Светата инквизиция, Йозеф Ратцингер. Тази книга Солта на земята се превръща в един наистина световен бестселър. Има издания на почти всички езици, основни европейски, както виждате сега има и на български. Някои смятат дори, че именно тази книга е в основата на голямата популярност на Йозеф Ратцингер за широката публика. Разбира се, за професионалистите, за хората, които познават католическото богословие, Ратцингер е достатъчно известен, не просто като кардинал, но наистина като много интересен и голям богослов. Тюбингенски професор, един от хората, които са в основата на обраната на Втория Ватикански събор в редица позиции. Привлечен не случайно още тогава, първо от Павел VI, после от Йоан Павел II, с една негова книга, особено с една негова прочета книга «Въведение в християнството», за която знам, че професор Георги Каприл възнамерява да преведе.
Не възнамерява, има договор.
Така че се надяваме да я видим и на български. След което вече избирането на Ратцингер на престол на Свети Петър, като под името Бенедикт 16, се появява тази книга, правена едно лято, лятото на 2010-та, най-горещите августовски дни, 10-15 дни, не повече, даже мисля, че около 10, Петър Зеевалд е имал право да разговаря с един папа, както той вече казва, съвсем различно нещо, същия човек, но в нова функция. В Кастел Гандолфо, това е лятната резиденция на папите, с което наистина нещо се случва. Първо, папите не дават интервюта, както знаете. Значи те могат да правят изявления, могат да пишат енциклики или апостолически писма, мото проприо, нали, по своя инициатива. Те не дават интервюта, тук нещата се променят. Бенедикт 16, т.е. Йозеф Ратцингер, не само, че дава интервю, той се съгласява без предварителен план, абсолютно да отговори на всичките въпроси. Малко са, нали, има някакво, според Зеевал, това, което той пише, може би да се налагат някакви стилистически корекции. Общо взето, това е наистина директния запис на разговорите в Солта на земята за църквата, папата, църквата и знаците на времената. Един наистина много интересен диалог върху вярата и съвременността. Защото това, което, бидейки преводач на тази книга, професор Каприев, мой редактор, да кажа веднага, като аз я провеждах от италианската версия, която авторизирам от папата, той четеше немски оригинал, за да сравним, засечен от две страни тази книга. Това, което мен ме порази, беше как може да се представи ситуацията на църквата. Обикновено ние в България винаги обръщаме поглед към себе си в настоящата криза, това, което се случва първо с православната църква. Трябва да кажем, че това, което се случва в католическата църква като трусен е по-малко сериозен, то е свързано особено с така наречените сексуални посегателства, знаете. Скандал, който отеква с пълна сила. Нищо от тези въпроси не е спестено в тази книга, наистина. Но не това, да го наречем скандалното в този смисъл в основата. Онова, което и журналиста пита папата, е най-вече как една вековна институция на 20 века устоява на един свят, който също, която е в криза по някакъв начин, устоява на един свят, който е не по-малко криза. Как изведнъж в тъта на това, което се виждаме, има един друг израз на Йозеф Ратцингер, че съвременното общество, за съжаление, се повече усеща, че се тъпва върху едни подвижни пясъци, свързани най-вече с икономиката, как в това движение на подмолните, така срутване на пясъчните основи на обществото, изведнъж църквата и обществото установяват своя диалог. Защото едновременно говорим за криза на църквата, но говорим и за криза на обществото. Каква е връзката между тях в модерността, в която, знаете, след 1968 година, като че ли е забранено да се забранява, модерността, която е свързана с една диктатура на релативизма, с това, че всички гледни точки са еднакво приемливи, как тогава може да се каже нещо, без да се отрече нещо друго, как така изведнъж църквата отстоява една гледаще, а пък виждате ли, нали всички вече морални норми по някакъв начин са консенсусни, релативни и така нататък. Това като че ли са за мен основни кръг въпроси, които се появяват тази, разбира се, има и другата книга. Първата книга, която Зея Валт казва какво най-много го е впечатлило, когато той го запитал, даде, но има много противоречия в съвременния свят. И хората, нали, много неща са объркани. Папата, тогава кардинал Ратцингер го погледнал за очилата и му казва, колкото хората, колкото са хората, толкова са и пътищата. Обещавайки по този начин проблематиката. Аз сега ми се иска да спра до тук, може би да по въпроса, с кого да започнем. Димитър Спасов, нали, или Георг Каприев. Първият въпрос все пак е за кризата. Така бях решил да поговорим за това. Какво се случва в едно време, когато християнството като че ли не е основния ориентир все пак в съвременното общество? Това е основният проблем. А църквата устоява, тя е така да се каже като някаква взаимна величината. Погледите от време на време се обръщат към нея в кризисна ситуация, но нещо се случва. Има някаква промяна все пак. Дори хората, които гледат нещата от гледна точка отвътре от църквата, не могат да не кажат, че нещо се променя.
Позволиш обаче няколко лични впечатления в качеството ми на един читател на тези две книги. Ще започна с една лична история. Преди около 12 години имах едно много силно преживяване и конрекал дори религиозен шок. Аз се срещнах с епископ, който богословстваше. И това ме впечатли дълбоко. Вече бях 7-8 години в църквата, т.е. имах някакво книжно знание, че епископската власт предполага и учителна власт, бях чел Свети Оци, но нямах този жив опит. И това се случи в една съседна балканска страна. Интересното беше, че това не се случи в някаква аудитория, а в съвсем непринудена, неформална обстановка, след няколко традиционни думи за добре дошли. Този човек обясни защо не е толкова хубаво да сме заедно и що е това църква и кой прави църквата църква. И правеше това нещо от, как да кажа, от чувството за дълг. Защото, каза той, ако аз не го правя, някой друг в моята епархия ще задава въпросите, ще дава отговорите и ще упражнява тази власт. Такова беше моето впечатление и като четох двете книги, че Йозеф Ратцингер в тези две книги присъства същия патос. Дълг на епископа, пък бил той на епископа на Рим, да дава богословски отговори на въпроси, които са във въздуха. Те така или иначе търсят своя отговор, а понякога негов дълг е да формулира правилните въпроси. Последната сбирка Георги Каприев много даде много хубав пример за нивото на журналистическата подготовка в Германия. И за това, че дори когато леви или левичарски издания говорят по този въпрос, те говорят компетентно. Първото нещо, което искам да кажа за тази книга, ако искате да видите, що е това добра журналистика, прочетете въпросите. Те са впечатляващи, защото тук няма никаква куртуазия, има някои от въпросите са толкова изчерпателни, че са по-подробни от отговорите, които следват след тях. Много да накусят за разговор. Това, което мога да кажа всъщност за автора на тези две книги, Петър Зеевалд, който е журналист в Deutsche Zeitung. Без отговорите обаче на Ратцингер, книгите нямаше да се превърнат в бестселър. първите ми впечатления от книгите с две думи са откритост, добросъвестност, липса на триумфализъм, което ме спечели много, и една достъпност на изказа и ясна мисъл, които впечатляват, въпреки че вече бях чел нещо от Ратцингер, благодарение на превода пак на Георги Каприев, Исус от Назарет излезе преди колко? 3-4. Въпреки това бях изненадан. По следната причина, и тя има нещо общо с въпроса на Тони. Аз имам един любим цитат от апостол Павел и то от Първо послание до Коринтини. Това пречуто място, където Павел казва, а ние проповядваме Христа разпнатие, който за юдея е съблазън, а за елини безумство. В оригиналния гръцки текст стои хубавата звучна гръцка дума скандалон.
Навсякъде, където нашия нов завет превежда съблазън, стои скандал. Значи, на доста места. На доста. Христос казва себе си, аз съм скандал, мене. И блажените, които не се скандализират с мен.
Още от самото начало християнството, така да се каже, венчано за скандала и скандалът е изначално присъщ на благовестието. От една много проста причина и тогава и сега човешки ум, както и която да е религиозна система, не може да възприеме веста за Бога станал човек, за разпнатие. Бог, камо ли за това, че пък товарни смъртни същества, че на тях им обещан живот вечен, че и царството небесно. И този скандал, този нерв е толкова важен за християнството, че без него то би се превърнало в една безопасна и главна трошка, която светът може да слага където си пожелае. Сега, работата там, че тези цитирани думи на апостол Павел са любимо място на автори като Тертулиан, Кипригор, Лев Шестов, все много интересни мислители, но някак екзалтирани хора, които поставят разума на ръба на бездната, за да може да се случи този скок на вярата. И за мен беше много любопитно да видя как тази тема за скандала присъства като лайтмотив във всички тези отговори на Йозеф Ратцингер. Защото той има репутацията на един рационален, сдържан, академично школован и натлив, не на последно място, богослов. Но всъщност целият патос на отговорите, или поне аз така го видях, че съблазните ни връхлитат тогава, когато ние забравим, скандалите ни връхлитат тогава, когато ние забравим и загърбим онзи скандал. Скандалът идва там, където има по-малко църква и където има по-малко вярност към Христос. А пък тази вярност към скандала и към кръста означава, че църквата не може да изпълнява някаква такава консенсусна функция. Да върви след общественото мнение, да санкционира всякакви приумици на този свят, защото всяка промяна в църквата трябва да се отнася преди всичко с този скандал, изначалния скандал, с разпнатия възкръсналия Христос, а не с натиска, не с пресата от света. Там се търси изхода и от създалата ситуация, впрочем. Други източник на скандали обаче е изначалната, как да кажа, разноприродност на църквата и света. Защото този израз света, но не от света, сам по себе си е едно трудно за осмислене твърдение, камо ли пък за следване като принцип. Църквата пребивава в едно много сложно сложно динамично равновесие, кога по-успешно, кога по-малко успешно. Когато постоянно трябва да удържа тази своя различност, която е скъпо скупена идентичност и да примирява с факта, че тя все пак трябва да бъде в този свят, да работи в този свят и да взаимодейства с него. Защото квасът може да вкисне трите мери брашно, само и когато влезе в взаимодействие с тях. Когато обаче имаме отдръпване на общественото мнение, обществен интерес към църквата и някаква базисна църковна грамотност отслабне, започват да възникват скандали в резултати на лошата комуникация. И пример, който ми идва сега на ум за това, е темата за женското свещенство. Защото тук има няколко такива въпроса и в двете книги. Отговорът на папата с едно изречение следния. Ние нямаме възможност да го полагаме жени. Той цитира едно послание на Йоан Павел II, ако не се лъжа. Става дума за това, че ние нямаме възможност. Става изобщо нещата да опират до желание, а до вярност на това, което ни е, завещано. Тоест това е, как да кажа, другия тип скандалност, която може да се... Другия тип скандали, които могат да дойдат от лошата комуникация, лошото разбиране. Ще спрям до тук за сега.
Да, сега думата на Георги Каприев. Аз се връщам пак. Това е въпросът, скандалът. Погледнато от църквата, разминаването от църквата и обществото. Но има много голямо разминаване. Може би сега да питаме Георги Каприев за това. На съвременния, аз някои го наричат посткултура, песимизъм. Аз не знам как се нарича. На това по какъв начин обществото възприема в църквата, защото ако приемем една такава теза, която нали, битува в съвременната хуманитаристика, че християнството все повече губи формиращата си сила, и това е един въпрос, който папата заявал питане прекъснато папата, той казва, да, има едно такова отръпване. Какво идва на негово място? Големия въпрос. Едно нерелигиозно гражданско общество, което не толерира дори позоваване на Бога, знаем, в Европейската конституция. Някакъв един атеизъм, но същевременно загубване на ценностите на културата, което установява тази пустотата, която като че ли властва в момента. Как църквата тогава изглежда по този начин?
Сигурно ми на този въпрос ще отговоря. Добър вечер. Но преди това искам да изразя огромното си удоволствие да седя на маса и дебатирам с два мои бивши студенти. Казвам това не случайно, защото Йозеф Ратцингер, Бенедикт XVI, преживява себе си като професор. Той до сега твърди, че е професор, макар че общо взето да знае служебници характеристики. Има и анекдотични и не анекдотични потвърждения на това положение. Да, професор, да е родит, да държаш на тази своя академична позиция. В същото време Йозеф Ратцингер е от много високо качество полемист. Аз съм го преживял лично в битието му на кардинал Ратцингер в края на 99-та година, когато той направи Курт Флашенри и Мишел в Париж да не се виждат, буквално ги смля. И то заставяйки за една много трудно защитима и крайно консервативна теза. Толкова консервативна, че мой приятел католик, който седеше до мен, ми каза такова нещо от 11-ти век на света. Ужас. Въпреки това, той чисто като полемист ги направи да си забравя граматиката. Това от една страна. От друга страна, аз постепенно почвам да се превръщам в нещо като преводач на Ратцингер. Преведох на времето встъпителните речи от дебата му с Хабермас. И сега леко полеко трудно да отговоря на въпроса. Дебата с Хабермас е страшно любопитен, защото е по инициатива на Хабермас. Хабермас, който много рязко някак си промени базисни възгледи по отношение на християнството след 2001 година, или по-точно в 2001 година, след падането на близнаците, пожела да говори с голям църковен християнски теоретик. И в своята религиозна немузикалност, както той се изразява, се обърна не към онези, от чието среди той излиза, т.е. Лутеранската църква, аз се обърна именно към католическа, и то не към католическата, а точно към архиепископа на Фрайзинг и Мюнхен. страшно любопитен дебат, защото Хабермас идва с написан текст, Ратцингер отговаря експромт. След това е имало дискусия, за която ние ще умрем от тях, но няма да можем да прочетем, тъй като и двамата забранили нейното публикуване. Няколко часова дискусия, където се участвали не само двамата. В това нямам почти никаква информация за нея, освен клюки, но сега клюки няма да разпространявам. Оттам мисля тръгва, оттам лесно може да бъде видяно онова, което и в тази книга, и въобще в книгите на Ратцингер, и в позициите на Ратцингер може да бъде разчетено повече или по-малко ясно. Тезата на Хабермас в дебата е следната. Вярата е необходима за доброто функциониране на обществото, но тя трябва да бъде контролирана от разум. А отговор на Ратцингер е... Всъщност е точно обратното. Разумът изисква да бъде контролиран от вярата и те наистина трябва да функционират в едно общество заедно, защото неговото твърдение е, че големите безобразия в световната история не са докарани от вярата, а от разума. И той изрежда един хубав списък от такива безобразия. Ние всички ги знаем кои са. Значи, заставяйки, ето това е фундаменталната му позиция, заставяйки за едно особено тълкуване на понятието за криза. Понеже тук говорим сега за криза, това е нашата първа тема. За Ратцингер, който е достатъчно прозорлив, той не е единственият, който твърди това, кризата в никакъв случай не е просто финансова, икономическа, да, и всичко свързано. За него това са епифеномени на една много по-дълбока криза, кризата на ценността. Тук той може си играе с немски колкото си иска, защото думата верт означава и ценност и стойност. Това е и думата, която използва Карл Маркс в Капитал. Криза на ценността, на антропологическите ценности, това е акцента, който той слага. Той смята, че много преди просвещението, ясно визира времената на високата схоластика, започва едно кризене на общочовешките ценности, особено европейските, което в наше време или в наши времена, той е достатъчно възрастен човек, вече достига една кулминация, която почва да се вижда от всички. Това, което той гледа като лек срещу тази криза, е едно четене на антропологията като теоцентрична и даже направо като христоцентрична, трябва да се каже. Направо като христоцентрична. Тоест едно не просто вглеждане в Христа, а едно притежаване, иманентно притежаване на Христа, чрез което и през което може да бъде гледан света, може да бъде съден света, може да бъде живян света. Всъщност това е битката на Ратцингер. Това е една битка в голяма степен самотна, понякога и недоразбирана, не само в извън църковните, но буквално в католическите кръгови, то след католическите интелектуалци, частично той си го купува с някои доста крайно консервативни твърдения. Какво прави той? Ние в тази книга може да го видим. В едно друго свое слово от миналата година Ратцингер преразказва една история, свързана с майка Тереза. Някакъв журналист имал високата интелигентност да пита майка Тереза дали църквата има нужда от реформа, нещо да се промени. Така да разбира се, има рязка и спешна нужда от реформа, ние трябва да се променяме. Аз и ти. Това е реформата, която църквата трябва да предприеме. И Ратцингер, това разбира се, огромно удоволствие го цитира. Четейки и книгите, и следейки, разбира се, поведението му като римски епископ, Ратцингер предизвиква много смесени чувства, дори сред най-големите си фенове. Като аз си мисля, че тези смесени чувства идват от там, че колкото и той да си позволява да прави такива по обем интервюта и по-тежки безкрайно количество изказвания, той някак си не ни е съобщил петилетния си план, който според мен не е петилетен, а повече летен план. Значи вижте как той казва, добре, има нужда от реформа, реформата обаче тя трябва да започне от нас, от църквата, само че реформата няма да започне с такива външни работи, като целибата, за някой това въобще не е важно. Или нещо подобно, или да кажем женското свещенство, той категорично не ще да мисля по този въпрос. И да пръв поглед казваме, о, това е някакъв страшен консерватизъм, той се запъва като магаре на нос. Въобще в Германия има едно движение, което се казва Wir sind Kirche, ние сме църква, без църквата. не е вързен да сводок, ние сме народа, с който започна антикомунистическата революция в Гедере, а ние сме църква, то е крайно либерално движение, което изказва много тежки думи срещу папата, че той е изчерпал кредите си на доверие, че никой не трябва да се образява с него, всеки католик трябва да пита съвестта си и от този сорт изказване. Но Ратсингер съвсем спокойно е тук в едно от продълженията, може да го видите, казва, че да, използването на противозачатъчно, но той по-скоро има предвид кондома, отколкото нещо друго, може да бъде допуснато, особено в случаите, когато става дума за проституираш, да. Казва той в немски род, мъжки род, на своя баварски немски. И това докара големи разправи в Германия, ма сега за мъжете само става дума и така нататък. Той е в баварския, като в българския, и ние казваме, айде, може да кажем проституиращи, разбира се, разбираме и мъжете, и жените, и каквото той е на къла, както казваме директор, и никъде не е казвам, че само мъжете могат да бъдат директори. И веднъж отпускайки края, знаете, че не може да се спре тази поредица. Ето ви една от вековечните забрани на католическата църква, отсвиркана буквално чрез едно изказване на Ратсингер. Една крайно либерален ход. Мен ми се струва, че Ратсингер е по-либерален папа от Йоан Павел II, но с по-консервативна риторика. И трябва да се признае и тази непоследователност. Това запъване по едни близки до други проблеми, а други ги отпуща. Малко не става за администратор, като че е Ратсингер. Малко продължава да бъде професор. Но неговата битка с така наречената криза на света и кризата на църквата е много особена. Той си дава сметка, че християните отдавна са мълцинство в този свят. Значи не католиците, християните. Той в същото време си дава много ясна сметка, че трябва да удържа, да устисква до последно ценностите на, и сега че трябва да кажем на католицизма, на християнската, католическата версия на християнството, ако не иска да превърне тази църква в някакво сдружение по интереси, някаква бърбурълна там, някакво училище по морал, ако иска да удържи битието на църквата и битието на света, тъй както той го разбира. И оттам идват всичките негови, как да кажа, всичките негови инати, които бяха споменати преди малко, но и неговото желание да отправи това послание. Неговото желание да представи църквата като възможен, аз пак ще кажа, битиен колектив. Тоест това е друга консервативна черта на Ратсингер. Той се връща към класическите образци на християнството, където още от Атанасий Велики насам всичките ни обясняват, че не става дума просто за някакво етическо учение и за морал, а става дума за битие. Това като че ли модерните християни, католици православни, особено протестанти, в последните 200 години бяха просто генерално забравени. И той го връща. Значи някакси православието, подбидейки още по-консервативно от Ратсингер, по-скоро се сеща за тези работи, отколкото другите деноминации. Той настъпателно го връща в католическата църква и завърша само с една подкрепа на това, което казвам. Това е цитираната книга за Исус Христос, което успя да предизвика в академичните среди много сериозни дебати. Именно, Ратсингер призовава ние да четем новозаветните текстове като автентична информация, като исторически автентична информация, запъвайки се с доста сериозно основание, че те всъщност са едни от най-старите ни източници, редом да речем с Йосиф Флави и други такива малко на брой исторически писания, където е удостоверена историческата наличност на Христос и нещо повече от това. Тоест четенето през евангелския текст най-вече, като исторически материал, това беше скандала, който успя да предизвика той в академичните кръгове, богословските кръгове, който скандал обаче, като че ли започна да става продуктивен след издаването на първия том, реакциите след втория том за сега са достатъчно рехави, за да могат да бъдат обобщени, но тъй като че ли отидат в посоката на... Той просто продължава същата линия, така че методически някакъв спор не може да възникне нов. Това е Ратсингер, който в тази книга е чудесно някакси присъстващ, защото от една страна вие виждате добре формулиращия човек, От една страна, от същата тази страна, виждате човек, който устоява своите позиции, човек, който много добре знае като че ли какво иска да каже и какво иска да постигне. И от друга страна, обаче това е друга страна на монетата, Ратцингер, който блестящо знае да се измъкне, когато не му се приказва по една или по друга тема. Ратцингер, който с пет изречения, така да се каже, изчерпва въпрос, като казва, това е изключително сложно, ние сега не можем да го разгледаме от всичките му страни, това поне на 5-6 места. И Хак дава неговото си решение и заминава, парализирайки журналиста и не давайки му възможност да зададе втори въпрос по същата тема. Така че книгата е поучителна във всяко отношение. Както съдържателно, така и формално, в последна сметка и чисто риторически си струва да бъде погледната. Разбира се, аз като преводач трябва да кажа, че Ратцингер е доста посредствен стилист, за да не кажа нещо по-лошо. Той е много немърлив към стила си, към литературния стил и това, разбира се, отваря проблеми на такива като мен. Благодаря.
Благодаря. Какво да кажем, още да обобща до това, до къде стигнахме до тук, от думите на Димитър Спасов ме впечатли, аз се замислих самия контакта с епископ, който пише и богословство, което е наистина изключение
вероятно
в българската църква. Пъсно някакси немислимо. Сметва в обратната ситуация наистина на един епископ и университетски професор, който, разбира се, много последователно, методично разгреща своята мисъл, не избягвайки нито един от диалозите съвременния свят, както виждате, не само с цитирания Юрген Хабърманс, с едно от големите имена на ляво либералната мисъл, но и с редица други автори. Той има много интересни диалози на Ратцингер, да кажа, че в предстоящия брой сега на Християнство и култура, не този, който имате тук, аз се върнах към един негов по-стар текст, още кардинал, когато той влиза в един диалог с един еврейски равин, Леонард Штейнберг. И той е много интересен диалог, без да се поколебае. Той много внимателно разграничава всички позиции на отделните религии, нали? Влизайки по една такава чувствителна тема за един германец, каквото е юдеизма, без да направи никакво отстъпление, запазвайки обаче границата на толерантността си. Спомням си, че когато беше вече избран на престола на Свети Петър, се случи няколко пъти, хората го виждаха на площад Свети Петър, той с расото, с бялото папско расо, се връщаше към стария си апартамент, където е неговата библиотека. И на въпроса на смайните, където каже, че трябва да направи няколко справки, защото се налага по кръжната му писма. И когато ги четем, виждаме, че те наистина носят неговия почерк. Значи при други римски първосвещеници много ясно разпознаваема е, така да се каже, канцеларията. В случая не, имате тезите наистина един човек, те много последователно следват една след друга. Така че аз съм си извадил разни цитати от неговата книга, ето например той не крие някои неща, какво иска да направи. Първото нещо, което го питат и той казва по отношение на християнството, през целия ми живот винаги е минала една водеща нишка, отговаря той на Зеевалт. Това е християнството на радостта, което разширява хоризонтите, защото в крайна сметка едно съществуване, което винаги и само се преживява против, е нещо непоносимо. Това, което той настоява в тази книга, че християнството, разграничавайки се от света, ние нали говорим за тази несъпоставимост между църквата и обществото, защото ако се слеят, църквата ще изчезне, нали така? Значи има една стена. Не само на видимата и на невидимата църква, но от друга страна едно християнство, както се мисли в един консервативен проект. Нали? И то е много интересно точно сега да го обсъдим в България, да поговорим за това. Християнство, мислено против света, също е немислимо, което по някакъв начин пресича, така да се каже, мостовете. Нещо повече, говорихме неговата критика на модерността. Още един цитат от папата. Модерността, разбира се, казва Ратцингер, не е изградена само от негативност. Ако беше така, тя нямаше да оцелее дълго време. Тя съдържа в себе си големи морални ценности, които идват също от християнството и които благодарение на християнството са проникнали в съзнанието на човечеството. Там, където те се защитават и трябва да се защитават от мен, от папата, те наистина получават широко разпространение и това носи удовлетворение. А не трябва да забравя, че има други аргументи, които винаги предизвикват противоречие. Ето го, като че ли за мен е някакво такова проблемно ядро на тези две книги, едната писан от кардинала, така да се каже, в отговорите на кардинала, другата вече в човека, в епископа на Рим. Няма как църквата да избяга от това проблемно поле. Не знам точно това, което е. Как може изведнъж да се осмисли по този начин модерността? Това, което То е много трудно, разбира се, църквата да приеме, да влезе в един такъв диалог със света. Отстоявайки ценностите, които, така да се каже, тя е заложила в него, дори той да е съклане.
Ако ми тук продължа да мисля. Значи аз се занимавах и вие ще видите резултата от това копаене в 2-3 месеца в следващия брой, сезонен брой на християнство и култура, с една негова реч в Фрайбург от 25 септември миналата година, където той изправи на ногти, литературно казано, немските католици. Където той изиска или по-скоро препоръча. Препоръча на мирените да се оттеглят от обществените структури и институции, за да могат по-лесно да бъдат или по-ефектно, по-ефективно да бъдат коректив на света и да християнизират света чрез личния опит, чрез проповедата, чрез личните отношения. Това предизвика наистина лек шок в немския католицизъм и те си го притълкуваха както им се иска тази реч, а пък папата се по-оттегли в едно по-късно свое изказване, това свое твърдение. Значи очевидно има много мощен дебат, не очевидно, аз съм свидетел на този дебат, в католическите кръгове, особено в Германия. Казвам особено в Германия, защото Германия има особена религиозна съдба. Религията в Германия има особени съдби и не се сещам за поставя. Там не е изключено църквата се отегли от обществените институции. Абсолютно невъзможно. Веднъж е правено под натиска на Йосиф Ратцингер, кардинал, 2002 година и резултатите бяха катастрофални. От една структура отделя. Това е невъзможно. Това, което обаче той иска да каже и на което той после настоява в коментара си към тази реч, е, че християнството твърде много, навлизайки в публични структури, е приело характера на тези структури. Отпечатъка на тези структури, че така да се каже, работи чрез техните мотивации, а не чрез своите собствени мотивации. И сега трябва да признаем на Ратцингер, първо, че има право, и второ, че това наистина е отшло твърде далеч на определени места. Ето това е неговата специфична форма да говори за кризящия свят от позицията на една феноменално кризяща според него църква. Феноменално. Той тук с невероятна откровеност и болка говори за всички тези неща, с които католическа църква днес е най-много влязла в устата на журналистите, педофилските скандали, хомосексуализма, все неща, които някакси не се връзват с понятието за църква. Той тук говори абсолютно радикално за тези работи. И между другото, той не само говори, той взел и радикални мерки вътре в църквата. Там рутинически е от тега, с една голяма метла, за които обаче не бие тъпан. Особена позиция, Ратцингер мълчи дълго. Те го е спомнят си педофилския скандал. Месеци наред Ратцингер се прави на всема, че не става дума за него, след което изтрясква едно радикално решение, той го съобщава като нещо, което ще бъде правено, то вече е направено. Това му е, как да кажа, административният трик, с който работи. Това е обръщането му към света. Значи, тук отново имаме с Фрайбург същия номер. Той изказва една страшно радикална теза, която успява да е доста не просто светските лица и мирените, ами всичко живо, включително католиците, за да може да я редуцира после до една разумна теза, защото това ми се вижда неразумно, което той е казал там, една разумна теза, която проработва обаче, и тя не просто проработва, защото папът се отегла, а тя вече работи в момента, в който той прави изказване.
Да, защото по това, което говорим, и Георги Каприл описа този кръг, сега виждате скандалите, които разтърсват Българската православна църква, не по-малко скандали, разбира се, разтърсват католическата църква на Запад, от различно естество ще кажете, но винаги идва един въпрос. Защо църквата, която все пак е една богочовешка институция, изведнъж се оказва обаче, че в човешката си част, точно на земята, бива разтърсана и не просто разтърсана, но и сериозно разтърсана тези скандали. И няма как. И когато ние в нашата ситуация очакваме една покаяна декларация, има да я чакаме може би около един месец или повече, или никой не знае кога, виждаме, че все пак това нещо може да се отговори. За мен, докато четя тази книга, през цялото време, защото чувствам болезнеността на начина, по който един църковен иерарх отговаря тази ситуация. Ето как той, например, отговаря. И той казва, не мога да не изпитвам болко от това, да кажа колко сквернота има сред свещенството. От друга страна обаче би могло да се каже, че Господ искал да ни подложи на изпитание, призовавайки ни към дълбоко пречистване. Така че тази, т.е. миналата година на свещеничеството, да не е триумфален смисъл, да не честваме себе си, а да се окаже една година на пречистване, на преображение, преди всичко на покаяние. Понятието покаяние, което принадлежи към основните елементи на старозаветното послание, доста се поизгуби. В известен смисъл има желание да се говори само за положителното, а отрицателното съществува. И то също е факт. Че чрез покаяние можем да се променим е позитивен дар, той е подарък. Така е мислила равната църква. И ако днес наистина трябва да си възвърнем духа на покаянието, това предполага не да губим радостта от свещенството, а да си я възвърнем наново. И още един цитат на въпроса за злото. Защо има зло и как злото прониква в църквата? Има мистериум и инквитатис, казва той, някаква тайна на злото. И дори да се питаме какво си мисли някой, не може да не се питаме какво си мисли някой, който сутрин отива към алтара, за да извърши евхаристията. Изповядва ли се? Какво казва, когато се изповядва? Какъв ефект има изповедта върху него? Всъщност би трябвало тя да е могъщ инструмент, който да го изтръгва от злото, да го потиква към промяна. Пълна тайна обаче, как някой обрекал се на святото, го губи изцяло и омърсява дори и началата му. И ето това е един въпрос, едно тайнство, в което ние сме потопени с този скандал. Може би Митко.
Само
да допълня
това, което Тони Николов каза. Когато е положен за епископ, Ратцингер избира за свой девиз един цитат в третото послание на Свети Иоанн Богослов. Сподвижници на истината или български превод мисля, че е спомощници на истината. И това е неговият девиз. По повод на педофилския скандал, очевидно има поне две стратегии за поведение. Единият е ти да прецениш, че авторитета на църквата, възприемана като самодостатъчна институция, е висше благо и да потулиш скандала. А другият е да бъдеш подвижник или спомощник на истината и да вземеш конкретни практически действия, именно защото църквата е преди всичко инструмент за спасение. Впрочем, както за жертвите, така и за насилниците, които са членове на тази църква. Тук в приложението е публикувано обещанието към епископите на Ирландия, което е изключително силен текст. Аз не знам дали това е първият път, който се среща очи в очи с жертвите на сексуално насилие, но мисля, че така.
Не, малко, защото за това се мълчеше упорито в църквата.
Тоест, израза да застанеш от цев лице с проблема, в случай има съвсем конкретни, например, с него стои съвсем конкретно действие. Папата плака с нас, казва един от хората, които присъства на тази среща. И това е всъщност църковният начин на решаване на една криза или на един проблем с обръщане към Христос. Повече църква, повече Христос. Всичко останало е много хлъскаво, ужасно хлъскаво. И е важно, сега Ратцингер се дава много ясна сметка, че той не е харизматик, той не е някакъв молитвеник и го заявява мистик, още по-малко заявява го на няколко места, съвсем категорично в прав текст, дори сякаш се пази от това. В същото време той си дава ясна сметка, че без святост в църквата, а само с богословие, което впрочем също не е самодостатъчно, а изпълнява служебни функции в църквата, кой знае какво не може да постигне. Той дава примера с това, че ситуацията прилича на един заказ на Логан, въгленчета, затърпани с дебел свой пепел, който богословите, че с рефлексията в църквата ние трябва да разчистим тази пепел, обаче имаме нужда от огънчета. се разгори отново, отново огъня.
Сега въпроси, ние нахвърляхме доста теми, ако искате за нещо да дискутираме. Да, видях, че ви имате
тъщи. Аз ще прощадам. Казвам се Иван Симеонов и бих искал да попитам самите водещи, които са хора учени, хабилитирани лица, както виждаме превеждат книги за папата. Дали се преверяват с избояние напоследък на православен зилотизъм или, казано иначе, си е православен фанатизъм. Защото именно той доста се засили нещо време в църквата, като мога да посоча Божидар Главев, свещеник, има сайт Бъди верен, отец Мари от Челопечене, дядо Николай, пловдивския владика. И той е православен фанатизъм, на неговото знаме пише православие или смърт. И със сигурност вие много добре знаете, основната характеристика на него е, че те припознават католиците като най-смъртните врагове на православието. Това на мен е изключително... Оле?
Идеологически, не
политически. Това е изключително мен е... Изключително много ме дразни.
С другите е обратно.
Изключително много ме натъжава, защото най-интересното е, че аз не забелязвам някаква агресивна папска такава пропаганда в България. Просто те се изглеждат само за папството си. Никаква пропаганда, няма католическа пропаганда, няма католическа книжарница. Не, има една, ама трябва да търсиш много дълго време. И в същото време те се страхуват без някой да ги напада изобщо. Това ме ужасява и ме обижда много, защото те ме приравняват на крепостен селенин средновековен. Възмущаваме много. И също пак трябва да спомена моята любима тема календарът, за тях е основен стълб на това, на този православен фанатизъм е старокалендарството. Стария стил. Старостилците. И в тази връзка именно ще попитам за екуменизма. Дали папа Ратзингер е засегнал екуменизма. Също супер много ме дразни, че екуменизма също е едно антиекуменизма, също е едно от знамето на православните зилоти. Защото екуменизма в миналото е бил натоварен идеологически и инфилтрирал се комунизма чрез него. Аз обаче, аз съм за екуменизъм, за сближаване. Аз определено симпатизирам на католиците. И също ще ви кажа интересен факт, че... Боля? Не ви чух.
Не, дайте един по един.
Да, също ще ви кажа интересен факт, че аз понеже съм, поне смятам себе си за най-вещия календаролог в България. Най-вечно църковно-календарния проблем. Да жив и здрав, че Павел Силов ми публикува статиите. Друг никой не ги иска. Не знам защо. Този петък на 24 февруари се навършват 430 години от папската була Inter Gravissimas, между най-важните, с което се решава да се въведе григориански календар, който се въвежда октомври месец. Това за мен е много знаменателна годишнина, защото помислете, този календар вече 430 години, за някои държави по-малко, е всеобщия граждански събиран календар.
Само се пак задачим и другите, не ли?
Да, спирам. Апропо, аз имах една статия ви изпратих.
календарна годишна по този повод в християнска култура, обаче сигурно не сте обърнали внимание. Благодаря.
Други? Също видях, че имаше някакви като
реплики
след.
Да.
Да,
тогава.
Да,
да, да.
Си кажете репликата.
Имахте някакви...
Не се чу.
Да.
Не, защо? Ами, просто имам следния въпрос. Аз съм инженер, нали, съм дилетант по въпросите. Късно, след 65 години съм приел православието. В първата енциклика на папа Йоан Павел II Fides et Ratio ми обърна внимание, в превода, разбира се, аз съм така преглеждал, се цитира единствено Втория Ватикански конгрес. Никъде не се споменават Вселенските събори. Това как да го тълкувам?
И втори преводач.
Аз поне съм преводач.
Да. И втория въпрос е за терминологията, която вие използвахте тук, за скандалите в църквата. И това за мен е непонятно. Има, така да се каже, нарушение, грях, нали, в резултат на което става скандал. Как счита Бенедикт XVI, нали, тези, които трябва да проповядват светоста, самите те са грешни. Ето, от това е скандала, нали. Как са самите иераси католически считат, че е възможно, нали, да продължава да се пропагандира, да бъде свята католицизма, при положение, че значителен брой от пасторите са грешни. Ето това е проблема, а не е, че има скандали.
Благодаря, мисля, че и вие искате нещо. Просто за...
Аз много рядко участвам такива високо теоретични подготовки. Малко съм загубил тренинг. Навсякъде има скандали във всички религии. Тук пропуснате, че даже в един остров наскоро, при няколко месеца, се откриха останки от антични дадености на един от апостолите, който е кръстил Христос. Да. Свети Иоанн, остров кръстен. Това е факт. Искаме, не искаме. И в тази връзка искам да видя какво отношението вие като по-така теоретично запознати в това не случва, защото аз се изненадах. Над 2 милиона персонално физически лица присъстваха на този остров от периода, който е открито. До сега. Това е някаква голяма цифра, не знам да ви знаете за какво става въпрос. Толкова е много, че трябва да замърси морето в района на острова.
Аз просто ходих там.
Да. Замърсява се физически това. И се нуждаят от пречиствателна станция и точно католика, министъра на финансите, спря, за моя голям ужас, финансирането на пречиствателна станция за района. Казвам ви го в прав текст. Аз се изненадах и тук искам, нали, да видя какво е отношението и да може да помогнем в някакво отношение в такива места, където са така наречени свети.
Да помогнем,
и по-ново открити. Благодаря.
Дали няма друг някой?
Това ми е.
Да, благодаря ви. Не, ставам още някой, ако нещо, за да може...
Отговорите.
Да.
Аз имам да ни последно кратен въпрос.
От Запада може. Само от Запада се опише, не от България.
Да, да. И те и българи. Аз ще ви говоря.
От подиума чухме доста за кризата, която съществува в съвремето и в църквата, както в нашата, така и в католическата. Нихилизъм, липса на ценности, лутане в обществата по света, особено в модерните общества. Същевременно източните религии и философии, най-вече философии, навлизат много така стремглаво в западния свят. Има ли някаква позиция по този въпрос? Коментира ли се в книгите му от страна на папата? Защото вие казвате, той е теоретик, слаб администратор, но в никакъв случай не е мистик. Не трябва ли в този релативистичен, постмодернистичен свят човек да бъде малко повече мистик, за да намери някакво решение на болейните проблеми?
Сега, аз ще започна с отговор, защото те по един или по друг начин влизат в много тясната ми специализация. Първо, господин Симеонов, фанатизмът във всичките му форми е непривлекателен. Тук аз съм абсолютно съгласен с вас. Утешението, ако ще говорим за България, но и въобще за християнството, е, че фанатизмът не набира скорост, както това изглежда. Просто фанатиците са по-шумни. Те вдигат повече патърдия около себе си, а за съжаление, пък медиите чакат патърдията, за да я подхванат и те на свой глас, да увеличат и между другото на места изкриват позициите на хората. Разбира се, че не всички фанатици, например, или фанатизирани, или представящи се за фанатици, това са различни категории, включително в православието и включително в българското православие, дали лечем стоят за стария календар или някакви такива работи, не. Но просто има хора, които вдигат твърде много шум и действително, вижте, това е много лесна позиция. Когато кажеш, той Кирил Анакиев надълго и на широко говори по този въпрос, когато цялата ти религиозна или верска позиция се изгражда от не католици, не глобализиращи се, не такива, не от такива, това е една прекрасна позиция, те се удържа много лесно. Главно, защото няма какво да мислиш. Просто викаш, не и заминаваш. Виж, другото изиска малко повече мислене. Включително, споменато от вас, икуменизъм, това е едно понятие, под чиято шапка се крият страшно много движения и намерения в рамките на християнството. Този шики-мики икуменизъм, който се ширеше преди десетилетия, той е абсолютно непродуктивен. Той е глупав икуменизъм. Той е икуменизма на дайте да се обичаме, защото що па да не се обичаме. Нали? И да се разбираме без да знаем какво говорим. Това не е икуменизъм, това е глупотия.
На днес имаше ли стихове без глагол?
Да. Докато, вижте, в момента аз съм включително и персонално, макар че маргинал, забъркан в диалозите, които се водят специално между православие и католицизъм. Това е бавна експертна работа. Това са експертни групи, които въобще не хранят илюзии, че в някакво много близко време това, с което те се занимават, ще бъде някак си осъществено в действителност. В момента се очертават точките на непримиримост, така да го кажа, между католицизма и православието, онези места, които искат сериозен дебат. И самия Ратцингер миналата или по-миналата година излезе с една такава доста безобразна нещо като енциклика, където там за евангелизирането и на евангелизираните, където обаче той е доста откровено си каза къде му е проблема. Той каза, ние специално с православните, разбира се, той не каза така, аз го превеждам на нормален език. Ние с православните какво? Ние, какво виж, 97% сме заедно, само 3%, пък аз пък им знам и името на тия 3%, именно примата на папата. От сега ви казвам, че няма да стане. Този икуменизъм обаче, ако това въобще трябва да се нарича икуменизъм, за който аз говоря, или по-скоро експертен диалог между представителите на случая на тези две деноминации, той е продуктивен най-вече в момента с това, че изчисти онези места на несъгласие, които са вторични, странични, исторически натрупани и несъществени. И оголи съществените, те са страшно сериозни. И там вече разговорите ще бъдат трудни и бавни.
Но живота го наваря, разбирате.
Разбирам.
Аз ще стигна до
нашия остров, просто карам мере. Понеже вие поставихте въпроса за Фидес Атрацио, аз наистина съм преводача на български на този текст на Йоан Павел II. Да, и това не е просто маниер на Йоан Павел II, а маниер на съвременната католическа църква. Да се цитира Втория Ватикански, като едва ли не сублимация на всичко дещо съборите на църквата е изрекло и приело като норма. Това просто е така. После Fides et Ratio е една енциклика, която се поставя едни задачи, влизащи в сложни отношения, тъкмо с Втория Ватикански, обаче и с по-стари работи. С решение на католическата църква от 80-те години на 19-ти век и началото на 20-тия. Тя меко и кротко сменя акценти, поставени тогава. Разбирате ли, това му е малко и проблема на него и той затова там ходи да цитира. Затова там ходи да цитира, защото...
Не, един цитат, защото така да сме...
Ами не, аз наизуст не мога, това ми е много...
Каква насока изменя?
Много... Ами, ще ви кажа в каква насока. Значи, най-така примера, който ми идва на главата, е, че от Папа Лъв 13 до Втория Ватикански включително, в католическата църква се твърди, че философията на Тома от Аквино е католическата философия. Нали така?
Е,
така е по принцип, ама не е при Йоан Павел II. И в момента не е така.
Той е комсомолец.
Ами комсомолец. Никакъв комсомолец не е той. Той просто много разумно каза, Тома е голяма работа, обаче, извинявайте, има и други големи работи в католическата традиция, в нейната философия и теология. Той просто избута това положение на страна. Да, не, той Тома, какво ви пречи? Той Тома е най-големият глобализатор сега, ако искате да експертно да си говори. Така. А, не, не, друг е проблема. Проблемът е съвсем различен. И ето и на вас проблем.
Аз искам вашия превод.
Еми, превода ми сигурно се продава някъде по книжерницата, защото аз... Това е много стар превод. Аз не помня...
Кога има една бройка?
90... Има, не, има и второ издание, но господи, това е преди много години. 12-13, аз не мога.
Наистина има католическа книжарница, тя е на улица Сен Златарев номер 7, който иска да си купи някои от антикликите, може да отиде там и да си купи.
Но просто аз в момента го нямам глас, имам толкова преводи за това, че не мога да се ангажирам с цитат, да ви направя цитат и да твърда, че това е точно цитата и ще стане бъде. Така, сега за нашия остров, защото аз не просто... Стивион, не просто чух за него, ми разбира се, взех дърмите и отидах там. Казимир е близък мой приятел, така че аз съм държал в ръцете всичко там, което е изкопано и съм учил. Казва се е любопитен, казва се е странен, казва се е спорен, що касае автентичността на мощите. Автентичността на мощите. Те са автентични мощи, въпросът е доколко те са на Йоан Кръстител. Сега всеки, който познава историята на откриването и загубването трикратно на главата на Йоан Кръстител и Н брой глави на Йоан Кръстител, които се подвизават в този свят, знае, че това не е лесен... Не е нещо, което може да бъде лесно отговор. Включително ДНК анализ нищо не може да ви помогне. Ама нищо. Само ще повредите зъба. Нищо няма да излезе от него. Защото зъба, за това се спори и за тази част от долната челюст. Другото съвсем очевидно не е свързано с Йоан Кръстител. Просто не може да се набута в кутийката, където са били пронесени мощи. Няма как. Те са по-късни, те са от 12 век положени. В смисъл, те не че може са от 12 век, но са 12 век положени. А Йоан Кръстител е положен 6 век. Сега, да. Колкото и да спорим казуса, за вярващия човек това са мощите на Йоан Кръстител. И аз съм, да, това с пресвятелна станция сигурно никак не е хубаво, но аз съм ентусиазиран, че някакви хора точно по този повод замърсяват залива. Други хора го замърсяват по друг полет. Аз съм родом от Бургас и съм така доста пристрастен към чистотата на Черно море.
Даже и мирише в кабината.
Какво няма да ми? Но пак ви казвам, това ми е... Тази миризма ми е по-приятна от онази, която идва от нефтозавод. Нали? Така. Сега за сближението. То сближението има реални и очевидни измерения. То има такова нещо. Ако не на нивото на догматика, което е много трудна работа в момента, и така май никой не го мисли в момента по този начин, като изключим това, че католическата църква тихо мълком отстъпи от един-два догмата. Тоест не, че ги отмива, ги взима факултативно, но на ниво вярващи, на ниво общности, сближението е факт. Не евхаристийно единение. Макар че католическата църква има тази позиция, тя казва, сега, на който го дърпа душата, пък отвътре, пък отива се причасти при православните. Православните са малко по-въздържани в това отношение. Те, да, са доста по-въздържани. Въобще го забраняват, но при всички положения, защо трябва да се втренчим в евхаристийното общение? На разни други нива, били те интелектуални нива, били те някакви структурно-организационни нива, ние имаме и в православния свят, и там в не чак до там православен, да речем в католическия, доминираните от католицизма от територии страни, а ние имаме много ярки примери за взаимодействие. Не? Само ние се втренчваме в догматика и в таинствата. Ми няма какво да се втренчваме толкова. Изчакайте. Това няма да стане утре. И аз даже съм много скептичен, че въобще няма обръщение. Но на другите нива, защо ние мислим само за това, когато говорим за сближение между църквите? Не бива да правим това. И сега тук е по-възрастните знаят, че айде аз съм свидетел 80-те години, православните и католическите интелектуалци играеха в един отбор. Също комунизма. В един отбор. И работата, не искам да преувеличавам, но не беше лошо свършена работа. Не? Без да се героизира всичко това. То не е на ниво героизъм. Това е...
Зависи от гледната точка.
Зависи от гледната точка. Аз говоря като от моята. Да. Аз съм до тук.
Само въпълния. Жорка Криев. Ратцингер е майстор на малкия жест, който обаче има голям резонанс по отношение на православните. Като начало той махна от папския герб тиарата, която символизира и земната власт на папите. И това беше очевидно жест към православната църква, към православните църкви. А след това, една-две години след това, от официалните си титли, които са много бройни, както знаете, отпадна титулуването патриарх на Запада. Поради същата причина. Тръгнен на пръв поглед жест. И освен това, когато има повод и когато няма повод, отправени много ласкави думи към православната църква. И е факт, че отношението към него е много по-топло, отколкото към предишния папа говори за православния свят. Факт, който дори няма смисъл да документираме. Той нарича православните църкви самостойни църкви, църкви в собствения смисъл на думата, но далеч не толкова ласкаво си сказва за протестантските, които ги нарича общини. Дори не си позволява да ги нарече църкви.
Даже общности.
Даже общности, да. Общности. Точно така. Те не е общности, който пак е във Втори Ватикански събор.
Аз също няколко въпроса. Отговори. Първият въпрос на господин Симеонов. Всеки от нас знае, че радикализацията на какви групи има в православния свят. Цитирахте няколко представители един сайт. Не искам да ги повтарям, да не им правя реклама, както се казва, нали, човек да не посяга към тях. Значи, четейки тези книги, обаче и живейки на Запад, човек знае, че същите проблеми има и католическата църква, и те не по-малко сериозни. В тази книга, например, в Светлина на света, ако се зачетете, ще стигнете до един френски монсеньор, монсеньор Лефебре, който вече се пресели в един друг свят. Съм, че проблемът е изключително сериозен. Става въпрос за тъй наречените стълкатолици. Както вие имате стълкалендар, си ставате такива стълкатолици, които са по Първия Ватикански събор, които не признават решенията на Втория Ватикански събор. Нещо повече, те не признават изобщо статута на римския папа, който за тях е един самозванец, лъже папа и така нататък, докато те са истинските католици, те служат латинската меса, има такива църкви в западния свят. Значи има такива църкви в Париж, има такива църкви в Германия, има такива църкви в Швейцария, изключително стриктни, много свъсени, масови, много добре организирани енори, с много силна благотворителна дейност, с звънче за месеца. Нали? Всичко си като някъде в между 14 и 16 век се намирате. Влизал съм, между другото, православните дори са по-добре приети там. Сред тях, за разлика от католиците, нали, които са еретици, докато ето православието, нали, запазило така автентичността на някаква ранна църква, но много интересен диалог с тях. Значи, невероятни главоболи имаше Йоан Павел II с Люфевър, те го наричаха еретик, схизматик и какъв ли не. Също проблем.
Тотално обединение, може би и за това е такава реакцията, била конкретния
случай.
Има още една по-консервативна общност, която се казва общността на Папа Пий X. Много консервативна. Наскоро в тази книга се разказва какъв невероятен проблем имаше Бенедикт XVI с тях. Значи, в мига, в който тази общност беше отново приета, привлечена към католическата църква, по един много интересен формален аргумент, но той е важен и за православните да помислят как става. Значи, в католическия свят има едни юридически аргументи. Значи, след времена на разногласие, разкол и там каквото искате, нали, го приемете, така, както искате го наречете, не е точно разкол, по-скоро разногласие. И схизма си, то си отлучва ни с комуникация, нали? Изгонени са все пак от църквата, но епископа е епископ. И ако той признае в един момент отново първенството на папата, той може да се върне. Да. Той може да се върне. достатъчно и той изпрати на съответното писмо, което първо, второ, трето, четвърто, пета точка, той е съгласен.
А този закономерно ръкоположен.
И той закономерно ръкоположен, той отново става епископ. Това е големия проблем по принцип на католическата църква. Той обяснява среди редица църкви, много интересни са тези глави в тази книга, за мен бяха интересни, ситуацията в Азия, примерно в комунистическите страни, където вие имате, как имате ръкоположен епископ в Китай. Защото официалните власти ви дават един човек, нали, казват, ето това ще бъде епископа, това ти го казва Китайската комунистическа партия. Искаш да има, където епископа там е църквата, искаш да има епископ. Съответно приемаш кандидатурата на властта. От друга страна има легална църква обаче, която ръкополага своя епископ. Ако най-често той минава през затвора или е в затвора. Ако го признаеш него, това значи, че тази общност ти е директно подлагаща на невероятно гонение. В един момент, нали, вече дипломацията на Ватикана играе между едните и другите или прави така в Китай, в Виетнам. Виетнам е страната, в която пък католическата църква има най-голем проблем, дори по-голем, отколкото е в Китай. Невероятен проблем. Значи, по принцип тя е извън, по принцип е обявена извън, едва не извън закона, те нямат представител в при Светия престол и така нататък. Разказвам, защото е много интересна процедурата, да видите как се прави дипломация, от типа на признавам един епископ от едните, един епископ от другите. Нали? Така, с времето все пак тази общността на хората, които искат наистина да имат християнско общение с католическата църква, да могат да го имат. Нали? Това прави Ратцингер, една сложна позиция, нали? но това е валидно, като се замислим в ситуацията, аз винаги съм си мислил за православната църква след разкола, нали? Как бяха припознати епископите по някакъв начин, да имат обратно връщане. Това по въпроса с стълбокатолиците и стълбокалендарците, нали? Към вашия въпрос, който вие зададохте за недостойните епископи, също е една много обсъждана теза. В следващия ни брой, ние сме подготвили един текст на Аврелий Августин за недостойството на епископите. Да не би да си мисля, че епископа може да бъде само достоен човек. Не е така. И това е един изначален конфликт в ранната християнска църква с тъй наречените донатисти.
Както които... виждаме и в късната също.
Да, но в ранната, нали, слава Богу, е намерено едно решение. Ами не може да искате, вие може ли си представите това, което искал Донат и неговите привърженици, епископът да бъде изрядна морална личност, съответно, нали, иначе неговите и нито свещенослужението му е валидно, нито кръщението е валидно, нито таинствата са валидни, нито всичко това нещо, и да прекращават и вярващите и така нататък, до какво се стига. Но някакъв абсурд, не може църквата да го приеме това нещо. Така е намерено, този компромис е намерен от църквата, че не може да се намери това решение. И то е намерено в вековете, нали? Може да прочетете текста на Августин, на св. Аврелий Августин, той е неговото писмо до Фелиция или там колко 208 писмо ли беше прочетото, където той ви обяснява, нали? Че вярата е едно, хората са друго, нали? Говорим за хората в църквата. Църквата е богочовешка институция, но в човешката си. Всъщност, вие казвате, има какви хора, вие ги наречвате недостойни, нали, как може недостойни, ами има недостойни хора. Има в църквата, има извън църквата, нали, нали обществото, църквата ги взима от обществото, каквито хора има отвън, такива има и вътре. Знаете този прочут пример, да се върнем в историята на българската църква на митрополит Климен, нали, и женарица Васил Трумев, нали, когато искали достойни да бъдат свещенослужители, той казва, нали, от вас ги взимам чада мои, нали, каквито има отвън, такива има и вътре в църквата. Откъде да ги взема? На ангели небесни нямам, казал той, нали, не разполага, иначе би ги ръкоположил, нали. И това е.
Аз забравих ми вашия въпрос. Да. Вижте сега, когато Ратцингер казва, че не е мистик и ние му признаваме, че не е мистик, това съвсем не означава, че той не е човек на молитвата, че той не е човек на таинствата, че той не е църковен човек от всякъде. Аз няма да цитирам Ратцингер, аз сега ще цитирам един друг авторитет, който за нас би трябвало, поне за мен, да е по-висок от него, а именно селянския Петър и Бартоломей. 98-ма година бях там като немски изследовател с една голяма група при него и нашия ръководител... Да. И нашия ръководител, който е един там от евангелския факултет на университета в Бон, дръпна едно слово пред него, като му каза, вие сте голям литургист, голям богослов, между другото велик мистик и така нататък. Той го слуша. И в отговора си повтори всички тези комплименти последния начин. Добре е да бъдем велики теолози, големи мистици и така нататък, но ние не сме тук за това. Ние сме тук, за да бъдем политици. Разбирате ли? Главата на църквата... Политици! Политик! Главата на църквата има тежка политическа отговорност. А тежката политическа отговорност се реализира
в рамките на дискурсивното, не на дискурсивния дебат, на националното, в този смисъл той казва, аз не съм мистик, а не в някакъв друг смисъл. Аз не съм човек, който аргументира чрез мистика. Така трябва да го разбираме. А не, че той няма свой мистически опит. Това се отнася за него, за Бартоломей и за който си щете глава на църква, най-вероятно и за патриарх Максим.
Посочваше в посока на това, че може би има някакъв духовен вакуум. За това вие говорихте. И оттам вече прехода към мистицизма. Защото този мистицизъм, той навлиза от изтока, като че ли най-вече в съвременните западни общества, доста стремглаво, както се изразих вече. Това поне са моите лични впечатления. И явно има нужда от някакъв ориентир в тази бездуховност, която настъпи след в модерното време. Но християнската църква, както тук у нас, а явно и в католическия свят, не може да запълни този вакуум. И виждате ли вие или видял ли папата някаква възможност да бъде отолена тази жажда. Жажда за ценности, за осмислене, за житейски смисъл. За смислена битиност, ако ще използвам вашите
въпроси. Първо, момчето, много важен въпрос.
Не, не, ясно, ясно.
Не е толкова ясно.
Ами, слушай.
Искам да го подкрепя. Искам изключително много да подкрепя, защото знаете, че чувството на религиозност, т.е. необходимостта от религия, от нещо да вярваш, е вътрешно присъща на човек и манене. Нали? Това признавате. И то е абсолютно прав. Много важен момент. Крайна сметка, като общо взето българския народ, е атеистичен. Не, искам да кажа, че е много по-суеверен, отколкото вярваш. С една дума, най-просто казано, този вакуум се попълва от New Age. New Age е коктейл от всичко. Много, много важен въпрос. Всеки в ежедневието казва другия живот. Всеки вярва в прераждането. В реинкарнацията на душата. Никой не вярва в крайна сметка, в крайната цел, това е сутриологията, страшния свет. Абсолютно никой. Да, да. Просто това не се знае. Много, много важно. Пълна подмяна на християнството с друго.
Да, благодаря ви. Значи вие буквално казахте това, което трябва да се каже. Впрочем, аз съм абсолютно солидарен с вас също. Така е, но вижте сега. Да, опразненост. Ама това не означава, че нещо, като си е получил вакуум в твоята традиция, ти ще го успееш да компенсираш чрез другата. Реинкарнации, източни учения, нирвани и там по дългост.
Ти не се съвсем много
получава. Да. Да, и най-вече не знам. И най-вече не знаем за какво става
дума.
Значи, когато на времето на един от ултраконсервативните и не особено интелигентни кардинали на католическата църква, какъвто е кардинал Майснер в Кьолн, му казаха, бегат свещениците, няма свещеници, главно заради целибата, той каза, не са малко свещениците, вярващите са малко. В конкретна случай не знам колко е прав, но в принципа си е прав колкото си искате. Защото какво ще страскам аз от реинкарнации, от някакви New Age и там не знам с какво Age. Проблема не е да се плаша от тях, а се плаша от себе си или от нас си. Ние създаваме празноти, в които това може да навлезе. Ако ние имаме духовна плътност, то откъде ще не? Няма начин. Така е. Тоест, както казва и тук и Ратсингер, да, има нужда от реформа, от мен и от тебе трябва да тръгне
реформа. Аз съм бакал чиновник и знам, че цялата банка абсолютно безразлична към
християнството.
За да се върнем към
това. Но има положителни енергии, има
чакване,
знаете, лоши обидни, свърши, генерална подгара.
За да се върнем в началото.
Вие
сега
ще ходите след народа. Това е.
Абе, ходи.
Това вярва.
За да се върнем към това, което казахте
за. Не, 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 не
за New Age. В началото ние този цикъл започнахме тази година на клуба с Честъртън, с автобиографията на Старитъна. Може би някои са били на това представяне. И Честъртън вътре си задава един въпрос. Той се пита в един свят, в който никой не вярва в нищо, в какво вярват всички тогава. Мисли така. Напротив, той казва, знаете ли какво? Знаете ли какво отговора на Честъртън? Успокойте. Отговора на Честъртън е такъв. Когато не вярват в нищо, заявяват, че не вярват в нищо, те всъщност започват да вярват във всичко. Ето това е. Това е голямо. Това е писано 30-те години на 20 век, нали? Няма значение, ама няма значение какъв е отговора.
Конкретни неща
са. За да се върне.
Значи, аз се извинявам.
Не знам провинция да биете храмовете с кафинария.
Аз се извинявам, трябва да бягам. Извинявам се наистина за изчезването си, но благодаря ви за присъствието в следващия път.
Да, сега ще ви дадем думата само да завърша с този аргумент, който беше на въпроса за дали антивистика Ратцингер, защото това е много интересно разгърнато в Султа на земята. Той казва, че... Вижте, при него това, че не е той, не е томист, той изповяда принципите най-вече. Той е гостинист, нали? Казва, че ако остане да един самотен остров, той би взел две книги. Едната, разбира се, е Библията, втората са изповедите на Свети Августин. По-голяма изповед, той казва, не може да се измисли в съвременния свят. Той изповяда учението и идеите на Свети Бонавентура. Това е много характерно. Става въпрос за следното. Ако сте чели Бонавентура в преводи на Цочо Бояджиев, на други автори, на Георги Каприев, има един трактат на Бонавентура. В францисканството след 13 век има една такава идея за седното време, за скатологията, за Йоахим Флорски, за царството на Светия Дух, което има тези неща. Той обяснява точно обратно. Доказа на мен, Бонавентура ми е близък, защото Бонавентура е този човек в рамките на францисканството, който изведнъж отсича тези малко така непримерени есхатологични интерпретации, някои дори му се съдват в рамките на францисканството. Той казва, че наистина бъдещето идва, но не е въпрос как идва бъдещето. Бъдещето казва идва за Бонавентура, така както Ратцингер казва идва и за мен. Той идва днес, сега, във всеки момент. Нали? За него това е така нишката на християнството, свързана с надеждата. Той казва, аз така го осъзнавам, нали? Че точно то се процежда във времето на всеки миг, изпълва го с едно особено съдържание и затова ние сме християни, защото по този начин трябва да възприемаме идното, а не с някакви непрекъснати изчисления, които разбира се в съвременния свят, не ми се иска да влизам в това, как точно се измерват, изчисляват, свършиха на времената и всякакви, нали, катастрофизми на датите. Има го и християнската традиция, нали? Не само извън християнската традиция, но ви искате. Така ли? Да, и после датата.
Казвам се Александър Петров, аз съм психиатър. И така, моите интереси и интереса ми към тази дискусия днес беше породен така от неща, които прочетох от мрежата, като отделена програма. И разбира се, моите тежнения към православието по-преди. Това обаче, което сега чувам, има две неща, които някакси се ще да се върши малко, защото останаха за мен висящи. Едното е дотолкова, доколкото става въпрос за политика, както си преди малко Георги Каприев каза, става въпрос за политика. Политика да се наложи един формат, и то в буквалния смисъл, един формат от вярвания от една страна, и от друга страна става въпрос за това човек да избере своята вяра. Едното е работа на клира, така излиза, другото е работа на всеки един от нас. Малко ми се разминават срещите между тези две неща, тъй като все пак не може да съществува каквото и да било нещо, което да е съвсем аморфно, било то вярване, било то виртуално пространство, дори виртуалните пространства, те са така доста ясно лимитирани в момента. Но на тази среща между това, доколко един клир може да бъде хем политически достатъчно гъвкав, неиберски достатъчно чист, за да може да лансира една теза, която от политическа гледна точка може да бъде доктрина, но все пак за голяма част от хората това е вяра или дори може би не за всички, но за една още по-малко част от хората и битие. много християнското битие е за много малка част от хората, по мое впечатление, поне. Но все пак, тъй като това е въпрос на личен избор, битието, да бъдеш в нещо си, което не мисля, че може да бъде дискутирано, поне ми се ще сложи този акцент на срещата между политиката на клира и избора на това да бъдеш християнин, да бъдеш ортодоксален, или да бъдеш католик, или да бъдеш протестант, или да бъдеш будист, или да бъдеш нещо си, което си смята, че избира положителна енергия, отрицателна енергия. Все пак от едната крайност към някаква абсолютна неопределеност на категории, добро, зло, не знам какво, и до другата крайност на политическия клир, ние сега ще цитираме едни правила. Ще цитираме Ватиканския събор, няма да цитираме обаче да речем Вселенските събори, нещо повече, ако ще цитираме Вселенските събори, няма да говорим за Ориген и въобще така, или ще говорим за католически, така чисто схоластични постижения, но няма да говорим да речем за старците от Оптина или от Царов. Това са детайли, все пак за мен, аз от моята си башня, както се казва, е по-важно как се стане тази среща, защото тя не се случва, срещата между политиката на клира и това някой, че иска да каже аз съм това. Това стана толкова между другото и като цитат от писаните неща на Ратзингер по отношение на това за кондомите. Те са злободневни, но провокират позиция, която е трудна, може би, от политическа гледна точка, но е неизбежна, струва ми се. Не знаем какво пише в книгата, но тази среща, може би.
Да, това е буде. Е, и ви искате, не?
Просто натрупваме въпроси.
Аз искам да взема повод за моя въпрос от скорошната среща, пак в Червената къща, по повод каква иска да бъде православната църква, и там от доцент Николчев нещо, което сега по повод на случаите с педофилия или хомосексуализъм, дали папа Бенедикт, бивайки и политик, е решил така да реши да подходи към решението на въпроса с това да си поплаче, да си прости така повече Христос, или все пак е смятал и до каква степен, дали се опасява от това и църковното право да се задейства, случило ли се това всъщност, по какъв начин и това какъв пример така би могло да бъде, какво да ни говори за неговия подход?
Други въпроси има ли, защото вече вървим към някакъв финал? Ето тук.
Искам накрая да задам един риторичен въпрос. Когато се говори за духовност, православието има едно духовно съкровище, което се нарича и си казвам Теодосий Търновски, учителя на патриарх Евтимий, е бил ми си казвам патриарх Евтимий, киприан българина, московския митрополит, е бил ми си казвам. Забравих името на този българин от Атон, който е избран за сръбски патриарх по време на битката при Косово поле. Не знам как, просто името не запомних. Също е бил исихаз. И не е ли редно да се възобнови това нещо, понеже това представлява върха на духовността на православието и може да послужи като духовна опора не само на православието, на цялото човечество. Това е петия том на Добротолюбието, текстовете на Григорий Синаит и Григорий Палама.
Благодаря. Още и не. Добре.
Последния въпрос. Исихазът, както вие сами казахте, е монашеска традиция преди всичко. Тоест, за да имаме, като начало трябва да имаме монашество и монашески живот. И да започнем от там. защото в България има 70 или 80 човека, са не знам точно статистика, но в този порядък. На пръв поглед при един човек в манастира има всички подходящи условия да се практикува сихазма в кръга на шаката, защото на мен ми е смешно, но това не се случва. В православието, изобщо в християнската вяра, все пак незаменим е личния опит, личното свидетелство. И вие сам изброихте кой е бил учител, кой е бил ученик, но има тази лична среща и това общуване, което е лице в лице. Тоест, аз не мога да си представя исихазска традиция, която се възражда по силата на някакъв книжен опит. Бог знае как това ще се случи. Наистина не знам какъв е неговия промисъл за нашата църква. Знам, че понякога подобно възраждане се случва само с един единствен човек. Един единствен свидетел на вярата е достатъчен, за да запали около себе си и да постави началото на достатъчно осезаема за всички ни промяна. Това е накратко.
Да се надявам.
По повод на вашия въпрос, аз понеже бъде отзад на пръчата, е да ви последователно. Да, той не само е стоял и не само е пролявал сълза с жертвите, но е приложил всъщност съществуващото канонично право на църквата. Той е проявил воля да спази правилата, които самата църква е наложила и е създала точно за да се избегнат подобни случаи. Впрочем, това са едни от упреците, които Рацингер отправи към епископите, особено на Ирландската църква. За това, че са пътували случая и че не са действали съгласно съществуващи правила на поведение. Налагани са сериозни наказания, включително. Тоест, той там е влязъл и в ролята си на администратор на църквата.
Към първия въпрос тогава, той беше доста сложен, тъй като беше като изказан, аз се опитвам да го сведа на някакъв сегмент, политиката и клира. Нали? Това е едно много сложно взаимоотношение. Аз дори така се изненадах от това, което разказа Георги Каприев като притча, защото все пак, когато един патриарх обяви себе си като политик, това винаги се нуждае от едно осмисляне. В случая на Бартоломей ми е ясно до някъде. Има един негов текст, който ние публикувахме в Християнство и култура преди колко 5-6 броя някъде беше, който се казваше Православие и геополитика. И той беше съсредоточен. Той е нещо като негова лекция, изнесена пред Френски институт за международни отношения. Тезата на Вселенския патриарх е много особена от гледна точка на политика, защото той се опитваше да впише православната вяра като културно основание в един диалог, в една особено конфликтна епоха с манастирите дори, в пейзажността им, в начина по който присъстват в моста между изтока и запада, като говорим за изтока вече подразбран дори включително като исляма, религия, с която все пак православието има изграден от столетия модел на някакъв тип съжителство, което също би могъл да бъде предложен на запада, който я мисли в момента в една по-скоро тласкаща функция. Интересен е този текст, нали, прочетете го, но ви го давам за пример, защото ми се струва, че точно обратната би била тезата на богослов като Рацингер, който не смята, че абсолютно не би заявил според мен такова нещо, че римският първосвещеник е политик. Той е политик по съвместителство, по някакъв начин наложено му е, но не би си присвоил това нещо. Ако говорим как той вижда функцията си, тя е описана в отговор на някои от въпросите на Зеевалд. Тя е много интересна. Той казва, аз, и това е стигма до прочутия спор за непогрешимостта на папата или неговия примат, неговото първенство на папата спрямо останалите епископи. Той описва така и казва, вижте, когато настъпи нещо се случи в света, на някаква кризна ситуация, така е, съвременния свят и медиите поглеждат към кого? Обикновено поглеждат към епископа на Рим, т.е. към римския папа, към мен. Без да си присвоявам някакви функции, това е неговата теза, консултирайки се с моите православни събратия, с някои протестантските епископи, по етико-политически въпроси, аз съм съгласен да бъда нещо като говорител на християнската общност. Нали? Това е неговата претенция. Да изрази когато трябва да се реагира и трябва да се каже да или не, или да се даде някакво решение, може би това е възможно. И това е поне ролята, която той си отрежда. И тя наистина е любопитна в един такъв диалог с ранния свят, защото и преди това и с Георги Каприев говорихме, че много трудно да си представим в някакво обозримо бъдеще евхаристийно общение между православни и католици. Нали? Тоест, снемане на всички вековни прегради, които са съградени, нали, пак от хора и то през вековете. Сега по втория въпрос, той също е много интересен. Вие повдигнахте въпроса с педофилските скандали и дали имало реално наказание. Имало е, то канонично наказание. Имало е. И трябва да ви кажа, че преди, може би, две седмици в Рим имаше един много особен събор, да го наречем така. Не знам даже какъв термин да използвам. Ставаше въпрос за събиране на редица епископи на католическата църква заедно с жертвите. Всичко това беше широко медиатизирано. И това са хора, които са претърпели ущърб, мъже и жени, заради църквата, които обаче са останали в рамките на църквата и които говорят открито за своя проблем. Много болезнено е било, нали, четох реакциите в медиите, но това е начин за покаяние и пречистване. Няма друг начин. Какъв друг начин да има? И това, което четох, нали, неговите въпроси. Отвратително е да казвам, нали, да немислимо е, не знаем как се случва.
Има предвид дали не се изкушил дипломатично,
Не. Процесът е много широк. Първо става въпрос, вижте, да се съберат достатъчно неща. Аз си помисля и по повод на това, което се случва в България. Не е така. Значи същото е по отношение, вие ме питахте за хомосексуалистите. Много интересна позицията, защото има две становища в катехизиса и това е въпросът, който Зе Валдно задава. Тъй като това е една тема, която е много дискутирана и българската православна църква, особено около парада. И само ще ви ги прочита. Значи от една страна в катехизиса на католическата църква, новия, пише следното. Един немалък брой мъже и жени изразяват дълбоко вкоренена хомосексуална тенденция, следва да бъдат приети с зачитане, съчувствие и деликатност. По отношение на тях трябва да се избягва всяка стъпка на несправедлива дискриминация. И по-нататък в същия катехизис. Въз основа на Светото писание, което представя хомосексуалните връзки като тежка поквара, традицията винаги заявява, че актовете на хомосексуалност са присъщо непорядъчни. И заявява отказа, как така сега, хем така. Който папата му каза, няма противоречие. Никакво противоречие няма. И двете неща са еднакво валидни в днешния свят. А как са валидни, ми каза от така. Учита се факта, че става дума за хора с проблеми и радости и като такива в качеството на личност им дължим респект. Но като проява на определени тенденции, ние смятаме обаче, че тези тенденции са неприемливи. Само че зачитането на личността е фундамент за всеки християнин. Ето това е. И това е, казвам, защото е много интересно от гледна точка, би било интересно как би реагирал един православен духовник. Ти хора не могат да бъдат. Никой не може. Така би трябвало. Да. И това е начинът, нали, без скриване главата като щрауза в пясъка, да казваме, то такива неща няма. Или пък има, ама ние не знаем за тях. Не, има. Напротив, ето един начин да се реагира. Нали? Такъв отговор би дал. Така че тези книги наистина с това са интересни. Аз ми казах, пак много бих искал, не знам, да прочета от един православен епископ. Най-вече нещата ми е български епископ да прочета. Такъв тип въпрос и да седнем с записващо устройство и той да поговори наистина за църквата и знаците на времената в една нелесна ситуация, в която е днешния свят. Защото има за какво да се говори и самия факт, че ние вече два часа дискутираме тук, показва, че тези въпроси трябва да бъдат поставени. Аз така е искрено професионално завиждам на Зе Вал, че има възможността наистина да зададе тези въпроси, но той е много достойният събеседник. Нали? Предполагам, че православната традиция мисля, че с Юва си има такива диалози. Съществуват с отделни, но не в такава позиция, разбира се. Не в такава позиция. Може би единственият прецедент, който се сеща, но тази книга не е преведена, големия френски православен богослов Оливие Клеман, знаете го, Той има едни такива разговори с предишния вселенски патриарх Атинагора. И тя е една огромна книга по проблемите на църквата в съвременния свят, много интересна. Дълги разговори, нали, в продължение на години правени, за да се издаде този том с наистина такъв тип неща, защото това е начин да се разкъса, да го наречем кръга на едно богословие, което, нали, не бива да се превръща, както самия Ратцингер казва, в математика. Нали, много лесно е да се направи, нали, един такъв технически език, а технически богословски език понякога може да е много ужасен. Нали, да запишете ни такива статии, които не винаги дават решение на проблемите. Това са моите отговори. Така че аз наистина искам да ви благодаря за тези два часа, които дискутирахме. Дано новата формула на клуба да ви харесва, но понеже тези книги се появяват и са факт, ми се струва, че има защо да говорим. И следващия месец, надявам се, да правим нова среща. Сега се колебаем за коя книга. Може би това ще бъде книгата на румънски епископ, мъченик от времето на комунизма, източен католик. Той се казва Владимир Гика, който е написал ни фрагменти, като Блез Паскал, писал на френски, между другото, и написал ни една пиеса. Сега, които те са четени грани, нали, на Запад. Много интересна фигура и когато тя стане факт, ми се струва, че можем да поговорим за това. Така че, благодаря ви още веднъж и приятна вечер.